25 Nabeto, Jean Goma, Makoko. Mbote Kilumbu ya Iya ya Sabala Kilumbu ya Ivoa ya Ngonda Zole ya Mvula Mafunda Zole na Sambanu Tete Nkufi ya Bantangu na Beto Amnesty International Mekuza Telimina kudia tudulu ya Banyiso ya Bantu na RDC na Mukanda na Yao na Kilumbu ya Mazono Kimfuka ya Ikitalaka Banyiso ya Bantu na Kateinza ya Meto Mafunda Luyalu ya RDC tia Kelenda Vekutanina Bantu na Bizunga ya Katanga pe ya Norkivu Banko Mayele ya Mambu ya Kimunganga kena kufuka na kubanda Kilumba Mazono Tibubu na Butembo na Zulu Ameza na Bau kutuma tala mutindo kukubika maluako ya kunwanisa bimbevo ya tuberculosis peina ya Bwazi Kimbevu ya Kintutu Mekota na Kizunga ya Bakongo kuna na ndambu ya teritwari ya Seke Banza kanti ya kama mosi ya Bantu kuzaka bakama Kimbevu ina Bambevo kuluta makumizole mekuza kufua na Kintutu Mbote liyaka na bifulu, nyoso mnime baka masamu na kuzalanda ya Beto Bantangu ya Nkokila ya Bubu Yai, mutile mbeto tubana kufi ya Bantangu na Beto Amnesty International, kimfuka kitalaka mambo ya Bainswa ya Bantu ya Meto Matelimina, jamba kudiatulula ya Bainswa Bantu na RDC, mingi na luzalusu na yao tomukanda na yao Kilumbu ya Mazono ya Meto Mafunda, Badasuki pe Basoda mebakama na Kizunga ya Katanga Badasuki ya Nord Kivu pe Luyalu ya RDC samu na Amnesty International. Luyalu ya RDC kelenda vekutanina bantu meba kama na bizunga nyoso zole ya Nord Kivu peina ya Katanga inda ya luzawisu Amnesty International nyoso na bisono ya Eugene Kabambi bamikuza Bangola na Nazer Nkoko
Luyalu ya inti ya Congo na mutindu ya mesala vema kesa ya mbote kele na kusadisa mafwanga ya kesalama na kitini ya esti ya inti na beto ya kele mbuta kola wole olanian direkter ya program ya Afrika ya na Amnesty International ya meza bisa ya boso na bizunga ya Nord Kivu mpe Katanga Luyalu kele kukukave na kutanina bana ya inti petu badiaka Amnesty International na bizunga yai bisalu ya basuda kesa disaka vebi mvuka ya ntoto mvimba ya kesa disaka bana ya inti ya uina ban na kitesu ya mafunda na mafunda kele kufwa samu na mvita nzalampe bimbevu ya fioti fioti Amnesty International kele lomba na Monique na kusala kisalu na yao mbote ya kele lomba na yandi diaka na kuyika bantu na bizunga ya kekondwa ndembama Monique fwetele mpi kusadisa bimvuka ya ntoto mvimba ya kesadisaka bana ya inti na kusala kisalu na bao mbote
na ndambu ya Sidikivu kuna na minembo kima moseveke na kosalema kati ya basoda tobinwani ya general Masunzupe Badasuki ya major Michel Rukondo mingi na ba, soda nyoso ina baka na kukitala bonso imbwa na ngumba kima moseveke na kosalema waveni Kilumbu ya Mazono Kilumbu ya tatu kimvuka ya Monique kuendaka na ndambu inasamu na kukutana na basoda ya general Masunzupe binwani ya hii ya Badasuki ya major Michel Rukundu mingi na kati ya Masoloina nyoso nkuzakamona na ntangu ya mpangi na beto Michel Chirimwami na kikongo ya Jacques Matand Diambi
ya meluta bangonda tanu yina general Masunzu kele nantwala ya major Rukunda na minembwe general Masunzu kena wonga samu na makesa makumi iya na sambwadi mekota na kitsweki na kukatuka na inti ya Rwanda samu na yandi Badasuki ya Rukunda ti makesa yina lenda ve kuvwanda na sika yina yandi kelumba ti batinda na minembo ya makesa mevukana na sika ya makesa ya brigade ya kama mosi kumi na zole baina ke kwenda na kuvukana na ndambo na yandi major Rukunda kele ti luzolo ina major kezabisa ti mavwanga kele na minembo samu ti general Masunzu kevwanda na sika ina kansi kangu ya minembo kena kudiyula samu na inki bantu zole ina mesala bilumbu mingi na sika ina general Masunzu kele komanda kilandi ya kizunga ya iya ya makesa sa yandi fwete vwanda na kananga kansi major Rukunda fwete kwenda kuvukana ti brigade ya nkama mosi na ivwa brigade na yandi na diambu yai bazolaka kusolati ntwadisi ya kizunga ya kumi ya makesa kansi mutindu vwanda kave ya kusolati general Agoloa
betu bikara kaka kuna na kizunga ya Sid Kivu samuna kukwenda kukutila mwelo ya milembo milema inkuna na lemera ya kele mutindu na bilumbu yai basoda meba kama na brigade ya kumi to yankama na kumi bakena kutuma sala mutina na kutala bantu pe kusosa susa mingi na ndambu ina bamekuza mona na sote civil meba kama na lemera te yakele diambo kuta kwa misa nkangu ina bakena kusala pe yakena kulandakana ve misiku Nazer Nkoko inda ya ntangu yae
ba mai mai makumi zole na nana ya mibigisa kaminduki ba mekanga bao na sabala meluta na lemera ya ke brigade ya kama mosi na kumi ya mefundati ba meti na kisalu ya kisoda kansi kumi na tanu na kati na bao ba mebika bao na nima ya kufuta mbongo fumu mosi ya société civile na lemera mezabisati ba soda ya ke kanga ba mai mai ke iba mpe kubotula bima ya nkangu ba soda ke sala mpila ina kubanda ngonda ya ntete na mabwala katala tudote mugule mpe ndolera mbuta ya sote civili ya imezabisa diakati na kukanga ya ba mai mai yae ya ntama basodake zilisa ba inswa ya nkanguve kubanda ngonda ya ntete brigadi yae ya nkama mosi na kumi kuisaka kuyinga ba mai mai ya kwendaka na kuvukana ya makesa to brasaj mu ya brigadi yae Jean-Claude Mosala imezabisa ti bakesa disaka basoda ya nkakave ya uyina bakesa la bima ya mutindu yae kansi bankaka mpilunga kuvanda na bisadilu ya basoda na ba inzo na bao
Nandambu ya Nord Kivu mingi na Dibwala yai imebakama na teritwari ya Ruchuru mingi na Kiwanja kuna mavwanga kutaka salima na pipa ya Kilumbu ya Bubu yai ya tatu mingi Babimpumbulu vwandaka na Minduki bakusaka na Tumuna Bima na Bainjo tanu peso da mosi zonaka konda Giba na Injo mosi bakusaka Bulandi Disasi na Dikulu Nandambu ya Nkaka ya Kele batu vwandaka na Minduki kwendaka zonaka Yoka Mutindina na Injo hotele ya Kiwanja Wanja tika kuzaka bakama kintwadi ya bantumwa ya Monique ya makabu ya ya Onike kuzaka sadisa basukami mingi bae kwendaka na ndambu inasamna kuzaba ina nkangu kina ya utatu na manima ya kukuza nuana bankindu ya ibakama kakati ya badasuki na ndambu ya Ruchuru na basoda ya Fardese inda ya ntangu ya Charles Ntirisha na ngeedi ya ka Jacques Matandiambi.
Kimvuka ya bantu kesalaka baimbi timi nduki kuisaka na konkila ti bidon mosi ya essence. Balosaka essence ina na bafinakani ya kabin kepesaka tia na hotel Grefamu. Ba tulaka bidon ya kakati essence ntamave na kabini ina na nima babulaka masasi mpe tia kuyokaka kabini ya kura. Nantango ba vuandaka ketina bantu ina bulaka masasi mingi na zulu. Ata mtu mosi ve melwala. Na nima ya mwantangu ba kuisaka kuzima tia ina. Na hotel ina vuandaka na bantumwa ya monu ti bantumwa ya bimvuka ya kaka ya ONU baina katukaka na lokalite ya Kibirizi sa muna kutala inki mutindu kezinga bantu kutinaka mvita. Tamave bantu ya kaka ti bilele ya basivili ti minduki nonisaka bantu na hotel katata. Tamave na kartie buzito kaka na kiwanja bantu ti minduki na tumunaka ba inzo tanu na kokila ina. Kaka na kokila ina na Ruchuru centre na kitezo ya ba kilometre tanu na kiwanja babulaka dikesa mosi masasi na dikuluntangu yandi vwandaka keiba na inzo mosi ya kartie kashua. Kesa ya brigade ya Zole mevukana nde kubulaka yandi masasi.
Kimvuka ya basoda ya brigade integre ya tanu yai mebakama na finakani ya nganda vyo ya Goma bau ndambu katina bau kebika ndambu ina bubu ya samna kukwenda na Kisangani mbanza kimfumu ya kizunga ya oriental bayankaka bakuza kabaka vyo samna kubika nganda vyo ina ya Goma samu na kukwenda na Nzanza yai mebakama na Mongo ya Goma samu na bambuta ya kizunga ya nana bambuza tubatilukanu ina bambuza baka ya kele samna kukuza katusa basoda mingi na finakani ya nganda vyo ya Goma mingi bayai kena kufingila kukwenda bifulu ya nkaka kansi tintango yai mabuta pe basoda ya nkaka yai ya brigadi ya tanu bamiba kama kaka na nganda vyo ina ya Goma. Dikabu ya kimvuka justice pepe yai ya dibundu ya katoliko ya teritwari ya Kasongo me na kizunga ya Maniema metelimina diamba kena kudiatila bainswa ya bantu na teritwari ina kizunga ya Maniema na bisadi ya aner bampulisi basoda bwela diaka ba interamwe ina kele na kalole ba dikabu ina ya mekwiza toma zabisa mambo ya inyosu kuzaka luta na ba teritwari iya ya imebakama na Sud Kivu tulenda katanga ba teritwari ya Kasongo Pangi pe Shabunda kuvila kanave kabambare mingi samu na tuadisa kimfuka ina mitu batiba kuza pesa mikanda ina na bambuta ya inyosu kena kutuadisa RDC pe na Amnesty International abe Alexi Asani Ndali Mbuzi andika na kunisinga na mami Alili Chibangu.
Ces violations se regroupent en deux chapitres.
Bakebe bisa ba inso ya nkangu na mutindi zole na nitu mpe na kuiba bima na bao. Ayina meta la nitu bake kokanga mpamba mpamba atankangu mesala kima ve. Yake kimvuka ya aner ba polisi ba soda ya fa RDC pe bimbulu ya interamwe yake sala yao na mabwala yake le pene pene na kanole. Yankaka kumunisa mpasi na nitu mpe kubaka banketo na ngolo yae kele nkangu mutuke sala yao mingi.
Tangu ya sambano na minuta makumi iya na mbanza Kinshasa, ntika dikabu ya katoliko ina ya mekuiza ndimato dibundo ya katoliko ya ndimave ndambu wa mambu kele na katansiku ya kuponi na yai kinzonzi ya ntungi ya nkotolo kena kutoma zonzi la kimvuka ya justice pepe ya archidiosezi ya Kinshasa pe intu ya bisalu ya kena kutusala nyoso samuti mambu wa ntungi ya nkotolo ya kuzalenda kana kusalema na dibundo ya katoliko bamekuza mwona ti diambu ya kukuiza bamekuza telimina diambu ya katusa na mikanda ya batu bafuna kuiza pona bantu ya iki kuiza pesa mazina na bao mosto les independants na ndinga kifalasi dikabu ina mekuza mwona ti diambu ina ya kele mboteve kimvuka justice pepe buela diaka kartek ya Kinshasa ya metuma mwona ti nsiku ina ya kena kutuma kakidila njira na bantu ya mutindu na mutindu keza bisa yao abe Antoine Matanked Kadi ya ikene na singa na Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Betu kelomba samuti bapesa inswa na bantu baina kele na bimvuka ya politiki ve samuti bapo na bao. Kansi baufwete tula bazina na bao na kati ya mikanda to balist. Eklezia kele na muntu mosi ve yandi me pesa samuti bapo na yandi kansi. Bao utapesa maboko na bantu nyoso ya inti ya Kongo baina tapesa mazina na bao samuti bapo na bao. Betu kena kele seve samuti bao kiesala kupona pona diaka betu ta kota na lukutakanu samu na kutala na kati ya nsiku ya nene ya inti inki betu lenda sala samuti bantu baina kele na bivuka politiki ve bao mpi pesa bazina na bao samuti bapo na bao.
Inavandaka abe Antoine Matekadi ya ikele mbuta kina kutala mambu ya dibundu ya katoliko samu na kutoma zabisa ngindu ya ndamba kimvuka ya metelimina diambu ya nsiku ya kupona. Kilumbu ya mbazi kevanda kilumbu ya tanu kubanda na tangu ya sambanu ya nkokila kekuza manisa na RDC ya mvimba mambo kusunika mazina ya bantu kikuza pona na bilumbu kena kukuiza tangu yai kutaka zabana mingi na bambuta yai kele kilandi ya ntodisi ya se ya nmetuma tubati samu bamekuiza telimisa diambu ina na bizunga zuli ina kuzaka bimina ya vanda kuzaka bikana bandu ndupe Ekwater samu batu kena wana sunikisa diaka mazina ve ntina kilumbu ya bubu ba tumekuza sunikisa mazina lenda lunga mutunina biveve makumi zole na tanu yina nyoso diambu mekuza sabisa mbuta kilandi ya ntodisi ya se iya nmetuma tubati samu na bayaki uza supesa mazina na bao samba kuza pona bao wafana vingila ti nsiku ya ike kuza tuadisulu kupona makuza salimina kuza tula maboko na ntodisi ya inti mbuta Norbert basengeji kantitima andikele na kizonzolo ya dona madimbambai.
Nous avons aussi comme deuxième message
tokele kaka na ndinga ya zole sambu na baina kezola kukuma mfumu ya inti bakuza kusonika mazina na bao na balabala lukusa na ndonga ya 11 ba député to bantuma ya inti bakwenda na babilo ya representation ya CI na bizunga na baina kezola kukuma ba mfumu na bizunga bakwenda kusonikisa mazina na bao na babilo ya liaison ya CI
a tous les candidats.
Yina vanda kambuta Norbert basengeji kantitima kilandi ya ntodisi ya CI kansi ya fana kuzabati na yina metadila kuza pesa mazina ya fana kuza salima na manima kutulama maboko na ntodisi iti na nsiku ya kuponina. Na kinkanda mekuma tangu ya sambano na minuta makumi iya na tatu mingi kuna na matadi betu kuenda na sekebanza ntika bantu kuluta makumi zule mekuza kufua na kimbevo ya kintutu kintutu ya mekuza kota na bakongo mingi ntangu ya kutaka zabana na munganga kena kutala mambu ya kutoma landila kukota ya bimbevo na ndambi na bakongo to metan epidemiologistik mingi kuna na kizunga ya bakongo na matadi dani kindanzita.
Ntombo kolo ya kintuntu na bafle na sekebanza nkama na makumi tano ya baina kena kubela yao mpe makumi zole ya baina mebaka lufwa mutindu bameza pisila beto yao na kulandaka ndinga ya munganga Deni Lwemba kimbebo yai mimona na diaka na bambanza yai sambanu boma boma Mungu na mpango mpese kebanza kasi ntalu ya baina kena kubela yao meza bana NTTV nguizani kena kusalama kat na bimbuka yai Organisation Mondiale ya Santé Médecins Sans Frontières Belgique mpe programme alimentaire mondial samuna kubaka lusalusi ya bilongo mpe madia na baina kena kubela kimbevo metuba munganga lwemba yani meza bisa biaka bake guza tala mutindu ina bake bongisa samuna nzengolo ya mangwele ya kintutu na bisika nyonso ina memonika kimbevo yai Matadi Dani Kindanzita Radio Okapi
Kubanda Kilumba Amazono tina Kilumba Bubu yai bankwa mayele meba kama na Butembo bakena kutoma vukana kuvukana na bao ya kele sema na kusosa mutindo kuzanwa nitina bimbevo ya tuberculosis peina ya bwazi mutindo za bisaka beto ya beto mpangi Etienne Moindo na Lubumbashi na Dilolo Bilongo Pemadia keleve na bazandu ntsasa na yau ya kele masinu kena kuluta ve ya mkuza lunga ngonda mvimba kubanda Lubumbashi sema na kukwenda na ndambu ya ndambu ina ya Dilolo.